Du hører på For et liv med Jessica Jansson Ramlett. En podcast fra Moss Avis.
Jobba mye, synes det har vært gøy. Og så drukna jeg vel egentlig kanskje sorgene litt etter at søsteren min døde I jobb. Det å bygge opp et helt nytt treningssenter, det krever jo mye, altså både på jobb, psykisk, fysisk. Og så ble jeg gravid, fikk Selina, tenkte at jeg bare kunne kjøre på som før. Altså det var jo bare en baby, det var jo bare å få ut den ungen, og så var det jo bare å gønne på igjen. Og det varte vel til 2016, og da møtte jeg veggen med et brak.
I 2010 døde Therese Liens søster, bare 20 år gammel. Therese drukna sorgen over søsteren I jobb. Det fungerte I 3 år. 35-åringen måtte selv kjenne på dødsangst før hun skjønte at hun var nødt til å gjøre en forandring. Hun startet sin Instagram-konto I 2016 og lever I dag av å være influencer. Da Therese nylig lanserte nettbutikk med eget merke på interiør og klær, solgte hun for 2 millioner kroner på et kvarter. 10% av overskuddet donerer hun til foreningen for hjertesyke barn.
Det så hyggelig at jeg fikk komme hit, Therese, hjem til deg.
Ja, jeg synes det veldig hyggelig du hadde lyst til å komme.
Ja, nå sitter vi I en kjempefin lys stue. Hele huset ser jo sånn, det ser veldig nyoppusset ut her.
Takk. Altså, det ikke så gammelt da. Vi bygde jo I 2018. Og ja, stua her, den tok jeg vel I... det nesten flaut å si. Det halvannet år siden, så pusset jeg opp den.
Mm, jeg ser det ser så fresht ut.
Takk. Det gøy med prosjekter. Så mannen min rev seg litt I håret. Han skjønte ikke hvorfor all verden vi skulle begynne å male et hus som nesten var nytt. Men ja,
det ble fint da. Ja. Og så vi I et område som heter Augerø, Våler, ja. Utenfor Moss.
Ja.
Hva det du, fortell litt, hva det du holder på med I dag? For vi snakket litt om dine klær som du har på deg.
Ja, fordi du var jo så fin og pynta I dag, mens jeg trusler jo rundt I vareprøver, men det jo liksom en del av jobben min
å teste ut. Hva betyr det? Ja, vareprøver, hva betyr det?
Jeg produserer jo mine egne varer gjennom merkevaren min Bailien, og en stor del av Bailien det jo loungewear. Og det finnes jo hundrevis av forskjellige tekstiler, stoffsammensetninger og så videre, uten å gå for dypt inn på det. Så jeg driver jo nå og tester nye kvaliteter til loungewear som skal komme til neste år. Mm. Og da må jeg jo bruke det, jeg må vaske det, jeg må tørketromle det, selv om det egentlig ikke skal det. Mm. Og så finne ut om det noe jeg vil ha eller ikke. Og jeg sa jo det til deg nå når du kom, at ja da, det fint, men jeg skal ikke ha det. Fordi dette nupper.
Ja, riktig. Så stoffer du ikke fornøyme, for det veldig fint. Det liksom en, jeg kan si en nett søt kosedress, vil jeg si, som I sånn tynn, skal man si, trikotstoff.
Ja.
Beige, og så tydd liksom med puffarm, og det liksom en liten...
Det jo
skulderputter også,
ja,
Therese?
Ja, de har jeg fjernet, faktisk. Så det kommer jo nå. Det her jo Bailiens snittet. Med tanken jo at hvorfor skal loungewear være bare, eller kosetøy bare være baggy?
Skal vi fortelle at vi har en til med oss I dag I tilfelle det blir litt action etter hvert?
Yes, vi har jo kokos da. En Pomeranian valp som litt hyperaktiv. Så hvis du hører noe knurring, så det det han I bakgrunnen, det ikke jeg.
Som misliker spørsmålet. Ja. Kan si at han som en drøm.
Ja, nå så biter han I stykket teppen. Ja, det heller det en bjeffing, tenker jeg.
Så, veldig søt.
Søt og snill, men som sikkert alle andre valper en... Det går en kule varmt.
Ja, merket den jeg kom inn her.
Yes.
Skal vi starte, Therese, med ditt, skal vi kalle det et livsmotto du har, eller hva vil du...
Ja, budskapet mitt, motto mitt jo bedre samvittighet til folket. Det på en måte motto mitt på sosiale medier, og så har jeg videreført det til, altså når vi først snakker om loungewear, så det da remember to breathe. Altså husk å puste. Det henger jo også sammen med det med å ha litt bedre samvittighet I hverdagen. Jeg har jo selv vært veldig flink pike. Alt skulle være perfekt, for jeg trodde det var det alle forventet. Jeg trodde at det skulle være helt strøkent hvis vi fikk familie på besøk, Det skulle ikke være noe oppvask. Barnet, altså Selina, når hun var liten, skulle alltid være velkledd, ren. Altså jeg sier ikke at du skal være, eller er møkkete nå, men du skjønner hva jeg mener. Altså, forventningen er jo på en måte at man skal levere 100% på alle flater. Du skal være et råskinn på jobb, du skal være en god veninne, en god kjæreste, en god mamma. Og så skal huset være perfekt til enhver tid. Og da, altså det funker jo ikke. Man må, kokos, ja, det slutt.
Han driver hos, valpen her driver hos fyrer løs på et, på ståleben på et bord. Yes. Det hører bakgrunnen. Nei, men jeg skjønner så godt hva du mener. Skal vi, ja, ikke sant, skal vi gå helt tilbake og se, når var det her, og hva jobbet du med da? Og kan vi
jeg har jo jobbet 5 år I forsvaret.
Og så, kom her, kokos, ja.
Først 5 år I forsvaret, før søsteren min døde. Og så fikk jeg tilbud om å være med å starte opp et helt nytt treningssenter I Moss. Fresh Fitness, det var jo det helt nytt I Norge. Og da kjente jeg at jeg trengte noe nytt. For jeg jobbet jo da 100% I forsvaret og deltid som instruktør på treningssenter. Så det å jobbe har jeg på en måte, altså jeg har jo alltid jobbet mye, synes det har vært gøy. Og så drukna jeg vel egentlig kanskje sorgene litt etter at søsteren min døde I jobb. Det å bygge opp et helt nytt treningssenter, det krever jo mye, altså både på jobb, psykisk, fysisk. Og så ble jeg gravid, fikk Selina, og tenkte at jeg bare kunne kjøre på som før. Altså det var jo bare en baby, det var jo bare å få ut den ungen, og så var det bare å gønne på igjen. Og det varte vel til ja, 2016. Og da møtte jeg veggen med et brak. Da kom alt på en gang. Både sorg, men også angst. Og da var det alt samlet. Det var både det at Helene, altså søsteren min, da hadde dødd. Og at jeg kjente på, jeg har vel alltid hatt kanskje, etter at hun ble syk, en form for dødsangst. At jeg selv var redd for å dø. Så bare rett opp litt I halsen. Og så altså når man kjører seg helt på felgen da, så sier det jo bare stopp, så da kom jo depresjon, sorg, angst, jeg var utslitt, jeg strakk ikke til, altså ingenting var bra nok, og da det jo sånn at kroppen den sier faktisk ifra, enten du vil eller ikke, så det sier bare stopp, jeg klarte nesten ikke å bevege meg, ble egentlig bare, ja, sengeliggende, måtte til og fra fysioterapeut for å få hjelp, Jeg klarte ikke også å svelge, fikk ikke I meg mat.
Herlighet.
Og så fikk jeg jo, altså takk og lov, så har jeg jo hatt verdens beste fastlege og fysioterapeut som har følt meg opp hele veien. Så jeg ble jo sendt til utredning, var blant annet hos hjertespesialister. Så vi har på en måte fått utelukket alle alvorlige sykdommer, sånn at den dødsangsten kunne roe seg ned litt.
Ja, riktig. Så ja. Når var det liksom det smalt da, sa du, Therese, for å kalle det for det? Det var I, sa du?
2016.
Det var 16, det ja. Riktig.
Så Selina jo født I 2013. Mm. Så det gikk jo da 3 år med baby og full jobb og levere overalt. Mm. Og da startet jeg jo også med sosiale medier. Holdt på med designkaker, kakebord.
Var det da du startet?
Ja.
Med det som nå blitt liksom.
Ja. Jeg hadde jo permisjon, jeg var jo ikke vant til å ta det med ro. Så det var på en måte hyggelig med baby, men det var litt sånn, vi må jo fylle. Altså jeg tror når man vant til å jobbe mye, så det vanskelig å bare liksom på flisa bli vant til å ikke gjøre så mye.
Ja, ikke sant.
Så jeg bare gønna på, men så sov jo ikke Selina på natta heller. Hun sov jo ikke en hel natt før hun fylte 3.
Så,
ja, og så har jo mannen min jobbet I forsvar I mange år, og han, altså når man har en mann som jobber der, så de mye borte, så jeg var jo mye alene. Og da sier det seg selv at det går ikke over langen å holde på den måten. Så da sa det pang. Og det var egentlig da, det var et vendepunkt for meg, det var litt sånn, åh, du så drittlei av å gjøre hva jeg tror alle andre forventer. For det jo det mange av oss gjør. Vi gjør jo det vi tror at du eller familien vår forventer at vi skal gjøre. Vi redde for å ta egne valg basert på hva vi selv ønsker, fordi at familien vår kan dømme oss eller mene noe annet. Så jeg tror egentlig det var bare begre rant over for meg. Og så ble jo sosiale medier egentlig redning for meg. Jeg tenkte, vet du hva, nå har jeg lyst til å vise hvordan det egentlig bak. Altså på sociala medier, I hvert fall I 2016, så var allt perfekt. Det var perfekt hjem, og det var, altså, mødrene var perfekt, og altså, åh, man kjenner jo på at sånn vil jeg også være, men jeg får det ikke til. Akkurat da kjente jeg ikke at jeg ville være sånn, da tenkte jeg, åh, du vil starte alle. Nå skal jeg vise.
Ja,
nå skal jeg vise. Jeg vil være kontrasten. Så da begynte jeg å vise, opprettet en Snapchat-kanal, og som da het Bak fasaden, sammen med flere andre jenter, hvor vi viste det ekte livet bak fasaden. Med, altså den gangen så var det jo ikke så mye I forhold til eksponering av barn, så da var det jo skrikende unger, og det var jo rot og full fres overalt. De har vært med på brandskader og ulykker, altså hva det vel ikke vi har, har gjort. Og så I 2019, da kjente jeg at jeg var på nippet til å egentlig møte veggen igjen, for at jeg kom tilbake igjen I jobb I, man kan jo bare være sykemeldt et år. Og jeg ville jo ikke slutte å jobbe, så jeg begynte å jobbe igjen I 2017, og så kommer du fort inn I samme tralten igjen, når du har samme jobben. Og spesielt når du sjef, så det ikke sånn at du kan jobbe 3:30 til 4:30, og så du ferdig. Så sa legen til meg I 2019 at hvis du fortsetter I samme tempo nå, så kommer du til å møte veggen enda hardere, Og da kan jeg ikke garantere at du noen gang kommer tilbake I jobb. Men så hadde jeg jo da de sosiale mediene mine. Jeg hadde jo Instagram, hadde Snapchat, med en god følgerskare. Så jeg satt meg rett og slett bare ned, sammen med fysioterapeuten min faktisk. For hun sa det at, vet du hva, jeg synes du skal satse. Og så tenkte jeg, ok, men går dette her? Jeg tror mange kan kjenne seg igjen I at det skummelt å gjøre noe nytt når ikke du... Altså man så avhengig av det økonomiske, I hvert fall når man har en familie. Så må man jo ha mat på bordet, du må betale for huset ditt, regninger. Og så tenkte jeg, nå får jeg bare bruke alt jeg har av erfaring fra tidligere jobb. Så jeg tror ikke det finnes noen andre influensere som har satt seg ned og lagd en forretningsplan og en handlingsplan. Men jeg tenkte, det gjør jeg, jeg må bare se på det som en business, at på en måte hva skal til for å lykkes. Og så hva det egentlig jeg ønsker å gjøre med mine kanaler. Hva ønsker jeg å formidle? Og da var det jo uten tvil bedre samvittighet til folket. I 2019 så kom jo det motto at det jo det jeg ønsker å gjøre. Så ønsker jeg å gi folk en påminnelse om å huske å puste I en hektisk hverdag. Så det var litt sånn det begynte. Så var det liksom, hvordan skal jeg gjøre dette her? Gønna på, sa opp jobben min I, når pandemien kom, så fikk jeg jo selvfølgelig masse tid til å skape innhold. Og da sa jeg opp, og så tok det vel...
Var det da fra gym, altså Fresh Fitness,
ja,
var det da?
Ja, ikke sant? Da sa jeg opp. Da, jeg var jo permittert sammen med alle andre I ja, Norge. Sant, som,
ja, selvfølgelig, ja.
Nå går jeg liksom fort fremover, det har jo skjedd så mye I dette livet, men vi kunne sikkert snakket I flere timer. Og da tenkte jeg, shit, nå bare vi tar sats, går det, så går det. I verste fall, hvis ikke det går, så får jeg bare ta meg en deltidsjobb et annet sted. Men da har jeg I hvert fall prøvd. Men så tok det jo ikke mer enn 3 måneder. Og innen 6 så omsatte jeg jo for nok til at jeg kunne leve av det 100%.
Ja, det er helt rått. Jeg tror mange som har prøvd på Instagram eller hva man måtte prøve på, så tror jeg man vet at det ganske vanskelig å få til, altså.
Det jo som nåla I høystakken, og så... Men jeg tror det som viktig at man genuin og ekte, og at man har et klart budskap, at du har noe som de ønsker. Og det jo mangelvare akkurat med... Altså, det snakkes jo mye om masse store saker på sosiale medier. Det snakkes om krig, kvinnehelse, altså fødsel, ABC-klinikken. Altså, det alltid noe som engasjerer. Veldig mye snakk om psykisk helse om dagen. Men jeg ser jo nesten ingen snakke om flink pike. Det jo ingen som snakker om det at hele samfunnet, det jo et stereotypisk samfunn. Du en kvinne så skal du se ut på den måten. Du en mann så skal du se ut sånn. Du en mor så forventes det sånn og sånn. Det jo det som også formidles I mye av reklamene rundt. Og det jo det inntrykket vi sitter igjen med. At du skal levere 100% på alle flater. Så jeg ble så overrasket, for jeg tenkte jo også at jeg mislykka fordi det jeg som har møtt veggen, alle andre klarer jo, men så fort jeg begynte å snakke høyt om det, så kom det jo fram at, altså jeg tror jeg har fått flere tusen meldinger I innboksen min fra kvinner som I samme situasjon, som har opplevd det samme, akkurat møtt veggen, og så de veldig litt sånn, Men det normalt? Altså, jeg har vært dårlig et år, det tar så lang tid. Det for lite åpenhet og fokus rundt det, og det gjelder så veldig mange flere enn det vi egentlig tror, da, som på nippet til, eller har møtt veggen, og som sliter med å komme seg tilbake.
Men du, ja, kan vi, hvis vi går tilbake, altså liksom sånn, hva tenker du om, hvis du tar flink pike med deg da, har du alltid vært sånn siden du har blitt liksom eldre og bevisst, eller tror du at det har kommet med noe?
Nei, jeg tror jeg egentlig bare alltid har vært sånn. Altså når jeg gikk i første klasse så skulle jeg bli Norges første kvinnelige finansminister. Det var liksom alle andre skulle bli politi, prinsesse, brandmann, mens jeg skulle da bli... For det var jo ikke noen kvinnelig finansminister den gangen, så det var mitt mål. Så jeg tror jeg liksom alltid kanskje har siktet høyt, hatt lyst til å gjøre mye. Mm. Og så jeg veldig ivrig av meg som person, og blir lett revet med. Jeg jo et veldig ja-menneske. Mm. Og kanskje egentlig ikke kjent helt mine egne begrensninger.
Nei, at du kjører på.
Så, ja. Og så litt sånn, jeg jo opplært til at ingenting kommer gratis. Skal du oppnå noe her i verden, så må du på en måte jobbe for det. Ja. Og da har jeg tenkt at, da må man jo bare kjøre på. Og så trodde jeg bare at det var sånn det var, at det forventes jo at huset skal være rent og ryddig til enhver tid. Barna skal være ordentlig påkledd, og du skal ha tid til veninner. Og, altså det, ja, det ingen som har sagt til meg at det ikke normalt,
Nei,
at alt skal være perfekt.
Det litt sånn at det først har blitt sagt rundt omkring i samfunnet nå, ja.
Ja.
Men Therese, vi må ta, for selvfølgelig har jo det som skjedde med din søster vært en kjempebelastning i tillegg. Kan du dele historien hennes på en måte, og din liksom, hva situasjonen har vært der?
Ja, altså det var jo dette også, midt oppi alt annet. Ja. Men søsteren min ble jo da alvorlig hjertesyk når hun var 15.
Ja, ok, så dette så ingenting ikke, medfødt?
Nei, vi visste ikke om det, men de har jo sagt i ettertid at de tror at hun var født med en hjertefeil som ikke ble oppdaget. Mm. Nå har jo mye skjedd i forhold til hjerteforskning og altså sånn, siden hun ble født på i dag i 1990. Men legene trodde jo, eller fastlegen hennes trodde jo at hun hadde astma. Så hadde ikke pappa virkelig stått på og sagt at dette ikke normalt, så hadde det jo ikke gått sånn som... Altså, da hadde vi jo ikke hatt av de 4 årene ekstra.
Så hun merket det på pusten, rett og slett, da? At noe
ja, var helt, altså, fikk nesten ikke puste, mye vann i kroppen. Altså, du, nå husker jeg ikke hvor mye hjertekapasitet hun hadde igjen, men når legen på Moss sykehus fant ut at her det hjertesvikt, så jeg mener hun husker det kanskje var 30% kapasitet igjen, ja. Så det var jo bare hun jo hast rett inn på Riksen. Og det skjedde jo så fort, så vi fikk jo sjokk, og da var det litt sånn, vi vet ikke om hun kommer til å overleve. Og det var jo egentlig bare starten på ja, for det var, da var hun døren var 20, det var jo 4 år da hvor vi var, bodde mer eller mindre på Rikshospitalet så fikk hun innoperert som en av de første i Norge en sånn titan hjertepumpe som tok over hele hjertefunksjonen, så hun gikk med ryggsekk på ryggen med batterier, vi måtte bytte hver 4. time for å på en måte at kroppen skulle være sterk nok til å kunne ta imot et nytt hjerte. Og så...
Ok, så dette en ting man gjør frem til å få muligheten til å...
Ja, det jo ikke alle som gjør det, men hun var jo så dårlig. Altså, hjertet hennes fungerte jo ikke, så den titanpumpa tok jo over hele funksjonen. Så, ja, det var jo litt av et styr, stakkars. Og så når jeg da fikk omsider nytt hjerte, så... var det jo opptrening. Hun kom seg jo tilbake, så hun hadde jo faktisk et fint år på en måte før... Det som synd når man ung da, og får hjertetransplantasjon, jo at kroppen sterk. Og når du får et nytt organ, så vil gjerne kroppen alltid prøve å frastøte seg det, så du får jo medisiner for at på en måte, kroppen skal godta organet du får. Dessverre så var jo Helenes kropp for sterk, så hun frastøtte seg det nye hjertet.
Og hvordan ter det seg sånn for henne? Og liksom, hva skjer da?
Du merker det jo på, altså hjertekapasiteten går jo ned, så hun kunne ikke gå ut i kulla for eksempel når det var for kaldt, for da hadde hun problemer med å puste. Og der, da var jo hun på en måte myndig, så vi kunne jo ikke bestemme at hun skulle få, altså hun fikk jo tilbud om å sette inn en titanpumpa på nytt, men det jo en veldig stor operasjon. De åpner jo hele brystkassa di for å på en måte, altså det ikke gjort med et lite inngrep på en måte. Så hun var veldig klar på at det skulle hun ikke gjøre igjen. Og da var det jo egentlig bare også å vente, så det var jo mye frem og tilbake på på sykehuset, og uheldigvis så nådde jeg jo ikke frem I køen på den siste, til å få det siste hjertet. Så da ja, døde jeg jo da hjemme. Altså, det var pappa da som fant det, den 25. januar 2011.
Hva vet dere hva som hadde skjedd da?
Det var bare hjertet som stoppet.
Det stoppet?
Ja, det var bare... Det holdt ikke så lenge, på en måte. Altså, det var tørke. Det var jo fælt å si det, at andre håper jo ikke at det skal skje ulykker, mens vi var jo litt sånn, åh, nå det vinter, det glatt. Får håpe noen krasjer og... Ja, altså det jo... Ja, surrealistisk, men... Men da var vi ikke forberedt på det. For det det som litt sånn... Det så rart, men når man har vært så nære på døden så mange ganger, altså man så lei seg, så redd, man sover jo på 11:30, hadde jo aldri skrudd av lyden på telefonen I tilfelle sykehuset skulle ringe. Og så når jeg da fikk det, på en måte hadde gått bra gang på gang på gang, fått nytt hjerte, alt var bra, så tenker man liksom at sykehuset fikser alt. Altså Rikshospitalet, de bare null stress. Så vi var jo helt overbevist, I hvert fall jeg da, var helt overbevist over at de kom til oss å fikse det siste hjertet også. Så jeg husker jo søsteren min ringte meg og var grein og var fra seg, så sa jeg, men du ser, slapp av.
Hva var det da? Hun var redd eller var hun
sliten? Ja, hun var sliten, det vondt. Altså, hun var vel ikke redd for å dø, men det var litt sånn, du en kombinasjon av alt.
Miste litt piffen liksom oppi alt, ja.
Så sa hun, slapp av, dette her går fint, Riksen fikser jo hver gang. Så jeg var liksom alltid den hun ringte for å liksom, men dette løser seg, det går fint. Så når det da gikk, altså det gikk vel ikke opp for meg at det hadde skjedd en gang. Det var liksom, dette her jo ikke, dette jo ikke avtalen på en måte. Sånn, det her var jo ikke, nei. Så jeg møtte jo opp på, altså hos begravelsesbyrået med mamma og pappa, og med notatblokk, liksom, fordi at det skulle være den administrative da, å fikse, og altså, jeg tror ikke jeg skjønte at det hadde skjedd. Så det tok ganske lang tid, og så, ja, hva skal man si? Det gikk nok ikke kanskje helt opp for meg før når jeg møtte veggen da, at jeg drukna meg I jobb. Mm. Jeg fikk jo en depresjon etter at hun døde. Gråt mye, hadde vel sikkert litt sånn påbegynnende dødsangst, og så var det litt sånn, begynner du å jobbe, livet, og så må du bare, alle sier jo at du lærer deg å leve med det. Det går fint. Mm. Altså, alle andre glemmer det etter begravelsen, mens en selv har jo alle de der første datoene, første jul, første sommer. Så ja, da ble jo min terapi egentlig bare jobbe. Jobbe. Og så, ja.
For du snakker om angst også. Mm. Når kom det på samme tid?
Det kom, altså sånn, legen sa jo, det alltid normalt å kjenne på frykt for å dø når du mister en som nær deg, spesielt hvis det skjer på en sånn måte. Så jeg tenkte ikke noe mer på det, og jeg var bare mer sånn at jeg sa til Øyvind, før du går på jobb, sjekk at jeg puster. Bare sånn, så jeg helt sikker, liksom. Så, men... Så begynte det kom samtidig som jeg møtte veggen, og det gjerne det de gjør, også at kroppen på en måte, og det også jo et tegn på at du på vei til å møte veggen, hvis ja, du får panikkangst. Fordi at det blir jo rett og slett for mye, så kroppen går jo I panikkmodus. Jeg var på vei hjem fra senterledesamling, satt I bilen sammen med kollegaen min, og så var det kø gjennom en tunnel I Oslo, og da bare, altså jeg fikk ikke puste. Visste ikke hva jeg skulle gjøre meg, så sier jeg at jeg må bare dra, jeg må ha ned vinduet, jeg får ikke puste. Og så sier han, vi I en tunnel, jeg kan ikke åpne vinduet. Så jeg så driter, jeg må bare, jeg får ikke puste. Så det var bare sånn klaustrofobi, og så sier hun, vet du hva, nå må du roe ned, Therese. For hun visste jo hvor mye jeg styret av årene. Og så gikk det seg liksom til å si, nei da, det går fint. Men jeg tror jeg hadde 3 eller 4 sånne på en måte små anfall, før det på en måte smalt da, og da satt jeg bare grein på en måte, så hylgrein, reiste til legen og sa bare at det her, vet ikke, jeg er så sliten, jeg har vondt overalt, og jeg sliter med å sove, og får ikke puste, og nå klarer jeg ikke å svelge, altså det var bare, kroppen gikk bare I sånn,
da dro det seg til liksom, virkelig.
Ja. Men da hadde jeg jo, jeg skulle jo ha tatt grep før, men det jo liksom man tenker at, ja, men jeg skal jo bare gjøre det. Og så, ellers det den, ja, men neste uke så blir det roligere. Men så blir det jo aldri roligere, for det jo noe annet som dukker opp. Og da, du tøyer liksom strikken litt og litt og litt og litt, helt til det ikke noe mer å tøye. Og det var jo det jeg gjorde også, at det var, jeg kjørte alt til lunta var brent opp. Det var ingenting igjen, liksom.
Så når du var på det verste, da, for å si det sånn, da var det mer det her, du var, satt og gråt, liksom. Da var helt...
Ja, da, jeg var helt ferdig. Jeg var så sliten. Så, og det det man kjenner på når man møter veggen, at man så sliten, at man på en måte ikke noe mer å hente. Det et ork å gå på do, det et... Ja, alt et ork egentlig bare å eksistere, på en måte. Stå opp om morgenen. Og så har du attpåtil disse, hva skal man si, angstanfallene I tillegg. For min del så var det jo da jeg fikk jo ikke gi meg mat, for at jeg klarte ikke å svelge. Så jeg måtte jo ringe mamma.
Herlighet!
Ja, altså det eneste jeg fikk I meg var liksom, på et tidspunkt hadde jeg problemer med å svelge mitt eget spytt og drikke vann. Altså det helt, men det låste seg bare. Det var bare, det funker ikke. Ja, Så det, man må jo bare ta tid til hjelp, da. Takk og lov at legen på en måte sendte meg på alle de der. For du kan jo ha hovende kjertler, og da tenkte jo jeg, ikke sant, åh, det var kreft. Nå har jeg kreft I halsen. For det blir litt sånn, da du tenker at du skal dø, og da det en eller annen sykdom som gjør det. Så vi, ja, han var, jeg tror, altså han har jo tatt spesialistutdannelse, så jeg tenker jo sånn, hadde jeg hatt en annen lege, så tror jeg ikke jeg hadde kommet så godt ut av det. Men han kjente jo til hele historikken med søsteren min. Så jeg fikk jo han sitter og piper nå. Oh, ja. Jeg skal bare ta en slurk.
Han men jeg, kokos har fått tak I en
stor tennisball.
Skjønner ikke at den passer I hans lille munn.
Nei, det helt utrolig. Nei, altså han sendte meg jo uten å måtte vente da, så ble jeg sendt I Aleris for å ta ultralyd av halsen, så vi fikk, ja, som da sagt, utelukket alt av sånne sykdommer. Og da var det jo på en måte det det psykiske. Altså ja, det
jeg tror mange angst. Kjenner igjen seg nettopp I det der at de symptomene det jo kroppen selv som lager, ikke fordi at man har, men ja, men da blir man jo redd for det.
Ja.
Så jeg tror mange kan.
Og så trenger man et svar på hva ja, det for noe.
Begynne der liksom. Mm-hmm.
Og det var egentlig godt, og så fikk jeg jo, jeg trodde jo snakker mye så ble det sånn tørre I halsen. Jeg var jo også
Kokos, slutt! Du har jo så mye andre leker.
Jeg var hjemme alene, Øyvind var på øvelse, og så kjente jeg at hjertet mitt, holdt jeg på å si, hoppet over et slag. Og så tenkte jeg, å Gud, nå får jeg hjerteinfarkt, og så jeg hjemme alene med Selina. Det min største frykt, å dø, og så skal ikke Øyvind, og så hvordan skal hun klare seg alene da? Og så ringte jeg Øyvind, så han fikk da stikke hjem fra vakt, og jeg bare, altså, jeg dør. Nå skal jeg dø, ringte legevakta. Og da tenkte jeg, nå sier sikkert legevakten at nei, da, dette ikke noe farlig, ta det med ro. Men så sier jo de, ja, du må komme inn. Og da blir det jo enda verre, ikke sant? Da tenker man, ok, nå det noe. Men det ikke jeg koblet, da jo at det normalt, hvis du tror at du får, eller har noe med hjertet, så blir du gjerne kjørt. Det tenkte ikke jeg på, så jeg kjørte jo selv. Øyvind var jo her med Selina, ja, ja. Mens jeg duret inn på legevakten. Jeg fikk jo litt kjeft for det da, men som jeg sa, jeg tenkte ikke på, altså jeg tenkte bare, nå skal jeg dø, altså nå må bare, altså, bare komme inn og sjekke. Da hadde jeg uregelmessig hjerterytme, og så var det ambulanse ut på Kalnes, og da fikk jeg liksom, tenkte jeg, ok, men da, nå var det min tur. Nå, ja. Og så sjekket de meg gjennom hele natta, det var ikke noe galt sånn sett med hjertet. Men da hadde jeg hatt en sånn skikkelig angst. Anfall. Men det var jo annerledes igjen enn de andre angstanfallene jeg har hatt tidligere.
Ja. Så det var det at du hadde, det var bare hjertet? Eller bare, men altså ja. Det var anfallet for å si det standard?
Ja, det var det at jeg, og det sånn som de sier at det et panikkangstanfall. Det det at det skjer en ting, og så tror, altså det kroppen som tror at det den bestemte seg, altså I hodet mitt bestemte seg for at det var et hjerteinfarkt når det begynte, og så mister du kontroll over, ja, altså du får jo veldig sånn hjerte... Og hva heter det for noe når det banker sånn kjempefort? Hjertebank.
Ja, hjertebank, rett og slett.
Og så blir det jo selvfølgelig pusteproblemer. Og, men etter det, siden de fant en uregelmessighet på hjertet, så ble jeg jo utredet, og det fikk jeg også svar på I 2019. Så jeg har holdt på I mange år med dette her I forhold til angst og hente seg inn igjen på en måte. Så jeg har jo faktisk en hjertefeil, men det ikke noe som kan medisineres. Men det kan hende jeg må ha en pacemaker når jeg blir eldre. Jaha. Så da fikk jeg jo svar på det utifra det panikkangstanfallet, men da vet jeg også at grunnen til at hjertet mitt hopper over et slag, er at jeg har ikke moden sinusknute, og det er den som kickstarter hjerteslagene. Så når jeg da merket at den ikke, for da har jeg ikke alltid jevne hjerteslag. Så når jeg, det rart hvordan du kan kjenne det, men når jeg kjente det, så nå vet jeg på en måte at det ikke noe farlig. For at det banker og slår fremdeles.
Mm.
Men det liksom interessant hvordan på en måte et angstanfall også kan endre seg over tid.
Ja.
Men så det også viktig å huske på at når man først møter veggen, så det ikke gjort på et år. Man kommer aldri til å ha samme energi som man hadde før man møtte veggen. Fordi at det et urealistisk energinivå. Og det også en prosess å slå seg til ro med at det sånn det Man kan aldri bare fortsette der hvor man var før. Man må lære seg å på en måte leve på en annen måte. Og det jo ikke bare fysisk, men også psykisk. Man må jo jobbe med hodet. For det jo ikke sånn at man bare kan bestemme seg en dag for at jeg bryr meg ikke om at jeg rotet det. Du kan godt si det,
ja.
Men du mener det jo ikke.
Nei.
Så det jo på en måte, ja.
Så hva har du gjort som har fungert?
Jeg har, altså det kjempeviktig, og jeg vet at mange tenker at alle sier jo det, men trening kjempeviktig. Stressmestring kjempeviktig. Yoga, pilates. Jeg har jo også gått til fysioterapeut, fordi at det har hjulpet meg med å løsne opp i stive muskler, sånn i forhold til halsen, svelging. Og så må man jo gjøre litt endringer. Altså jeg har satt mye større krav til Øyvind, altså mannen min, at du må hjelpe meg. Altså det, jeg veldig flink til å si, men jeg tar det, fikser det selv.
Mm. For man vil gjøre det på sin måte, ja. For man perfeksjonist, typisk,
yes. Ja. Sånn at han bidrar jo på en helt annen måte. Og så har jeg lært meg, men det var jo litt sånn vendepunktet mitt også, at jeg bare, jeg så drittlei at alt skal være så perfekt. Jeg orker ikke å rydde bare fordi at du kommer. Altså sånn,
mm.
Så andre får sikkert flass, men sånn som vaskerommet mitt, det jo konstant bomba. Jeg tror det Norges mest rotet om diskuterte vaskerommet. Jeg kunne ikke brydde meg mindre, men det skaper så mye diskusjon. Og det
når du legger ut et bilde, liksom.
Ja, og det viser jo skille mellom de som for det renner inn med meldinger med «Åh, det så deilig å se at du har det sånn som meg».
Mm.
Eller «Åh, mitt enda verre». Og så har du andre siden som «Gud, så flaut! Forferdelig! Altså, for en forferdelig mor du som kan ha det sånn. Det jo ikke normalt». Og så det de som sier «Jeg har fire barn og mann på sjøen, og mitt alltid strøkent». Så du har liksom den der...
De løper fort inn mot veggen, de.
Ja, altså jeg tenker sånn, altså, «You do you», men... Det så deilig å komme, men det har vært en lang prosess å komme dit for at jeg kunne ikke brydde meg mindre. Så, men man må jo gjøre det som funker for seg. Andre må jo kanskje ha det ryddig for å ha en indre ro. Jeg vet ikke, men for min del så gjør det ingenting. Altså jeg kan fint legge meg på sofaen en kveld, mens kjøkkenet fylt med oppvask. For det går jo ingen plass. Det ingen som dør om det står til dagen etterpå. Man må huske å prioritere seg selv også opp i alt som skjer i en hektisk hverdag.
Mm.
Og du sliten på kvelden, så det litt sånn, piperen, hæ? Må du tøye strikken enda litt til ved å ta det kjøkkenet? Eller kan det vente til i morgen, på en måte? Så det liksom de små tingene, man må jo bare begynne i det små. Jeg tror ikke at man bare kan sette seg ned og bestemme en dag at nå skal jeg gi pokker i alt. Men man må liksom ta litt og litt, og så rett og slett finne ut, ja, hva det du ønsker å bruke tiden på, din på? Og hva det som gir deg energi? Og ikke minst, og det kan være veldig tøft, hvilke mennesker det som gir deg noe? Har du mennesker i livet ditt som tømmer deg for energi, så kan det kanskje være litt lurt å gjøre noe med det.
Hva tror du, eller vet du, grunnen til at du har så mange og lojale følgere?
Jeg tror det fordi at jeg ekte, ærlig, og så at, at jeg relaterbar. Influensere jo gjerne de du, altså man tenker, når du hører influenser så tenker du Isabel Rad, Sofie Elise, det jo ingen som tenker Therese Lien, liksom, men det jo det jeg jobber med, jeg jo influenser, og det det jeg får mest tilbakemeldinger om, at det så godt å se en som bare på en måte jovial, seg selv, og så det jo sånn, alle kan ikke like alle, og det jo mange som ikke liker meg også, men da ikke jeg i målgruppa deres. Jeg har jo bare den jeg på en måte, og det det jeg ønsker å formidle, det det jeg ønsker å vise, på en måte, hvordan egentlig livet? Det går opp og ned. Selv med angst og etter å ha møtt veggen, det kunne inspirere andre til å tørre å gjøre en endring I livet sitt. Etter at jeg selv sa opp, så var det jo flere som sendte meg melding og sa, vet du hva, nå har jeg endelig turt, nå har jeg meldt meg på studiet, jeg skal skifte yrke, jeg har byttet jobb, altså... Vi trenger, altså livet ikke, det ikke en fasit på livet. Vi alle forskjellige, og jeg tror det derfor det har gått så bra for min del, fordi at jeg ikke sånn som alle de andre influenserne da. Og de får alltid et svar på Instagram. Jeg har alltid passet på at alle får svar på meldingene deres. Snapchat litt vanskeligere, fordi der blir chatmeldinger borte etter et døgn. Så,
men svare på alle meldinger, det må jo være...
Det tar flere timer.
Å, herlighet, det må
det gjøre. Og det jo også noe folk ikke ser. Alt det man gjør altså på baksiden Nei. Av kamera. Men jeg tror I bunn og grunn det det at jeg ekte, genuin, og at mange kan kjenne seg igjen I hvordan jeg har det da, hvordan livet og at jeg har snakket åpent om både organdonasjon, det at Helene døde, angst, flink pike, og det ikke så mange, altså jeg kan ikke komme på en jeg, som har snakket om det å møte veggen. For det jo også mange, altså, det vel ikke så mange influensere som har gått fra å jobbe I forsvaret og drive treningssenter til å plutselig bli influenser.
Man kan jo tenke seg at noen som skulle bare vise det virkelige livet så ut som man sier på værmlandsk, hei, kom hjelp meg, og liksom aldri hadde en glossy side. Men det gjør du også.
Ja, og det det som jeg tror gøy, at de
det
ser at
det ikke bare... Man må ikke velge.
Ja, det jo det, at du kan jo være... Og det ler jo folk litt av, at sånn som I fjor sommer, så var jeg på camping den ene dagen, I flip-flops og tømte campingdon, og neste dag så var det rød løper I
Ruller fin... Ruller sånn
en Ja, fin kjole. Ja. Så jeg tror det litt det at du får se alle sider av livet, at det ikke bare glamour, eller bare Harry camping på en måte, altså det ikke Harry camping heller, men du får livet sånn som det på godt og vondt. Og det kjipe dager, og så det spennende dager, og så det litt reise, og så det bare å være hjemme, og så det, ja, camping, og det liksom mange andre influensere som camper. Det meg og Iselin Guttormsen.
Jo, det. Jo, morsomt. Ja, men fortell om den campingen, for jeg vet at du farter mye til Sverige nå I disse dager.
Ja, altså, og der må jeg faktisk bli litt flinkere, altså, det sånn typisk meg, og dette her flink-pike-greiene, fordi jeg sier ikke at jeg perfekt, uperfekt, på en måte. Vi har alle noe å jobbe med. Og der det at jeg elsker prosjekter, og blir litt for ivrig, det må jeg jobbe litt med. Jeg fortsatt litt for ja-menneske. For nå jo mannen min da borte, på jobb I hele mars, vinterferien, så vi har camping I Grebbestad I Sverige. Alltid vært der, elsker jo camping. Og så fant vi ut at nå skal vi bestille noe som heter sånn toppcamp, isocamp, sånn isolert fortelt. Så det gjorde vi, fikk godkjent I vinterferien. Skulle ikke selge campingvogna. Så kjørte vi hjemover, og så sier jeg til mannen min, altså Øyvind, skal vi bare stoppe oss og titte? For du har jo den der Tellus Østfold, den der Perry og Williams Caravan, som ligger langs E6, den har sikkert alle sett. Tusjer inn dit, og så titter vi litt. Moro å se. Gikk ut med å ha kjøpt campingvogn. Så sier Øyvind, du vet at dette her, det her går ikke. Så jeg, jo, det går fint. Ja, men jeg jo borte hele mars. Du har full jobbkalender. Du skal ha Selina, som skal danse 3 dager I uka. Altså 6 dansetimer I uka. Det valpekurs 2 dager I uka.
Og lite visste du om Kokos at det var full fart.
Oi, han og så det jo valp. Ja, altså, det går jo I 140. Pluss, altså da prosjekt. Selge campingvogn, fjerne telt, avrette plass, altså organisere alt. Ja, tenkte jeg, nei da, dette går fint. Men jeg kjenner jo det nå som jeg halvveis ute I prosjektet, at det skulle jeg jo egentlig ikke ha gjort. Jeg burde jo ha ventet. Men det blir fint når det ferdig da. Så får jeg tenke det at når Øyvind kommer hjem igjen nå, så alt ferdig, og da det jeg som reiser og går på jobb og får litt egen tid. Så da... Da får han ta skuta her hjemme. Men da blir det I hvert fall isocamp og vogn og alt til påske.
Hva tenker du om fremtiden?
Oi, hva tenker du om fremtiden? Det sånn kjempevanskelig spørsmål. Altså mitt mål jo å fremover fokusere mer på Bailien. Vi skal jo utvide veldig I år. Det kommer masse nye spennende produkter. Som skal gi deg bedre samvittighet I hverdagen. Så det I forhold til fremtiden, så ser jeg for meg at jeg på sikt skal jobbe enda mer med egne prosjekter. Nå har jeg jo på en måte annonsene som influensere, som nå jo det min hovedinntekt. Men ting skjer jo fort, altså bransjen utvikler seg, så jeg tenker det viktig å ha noe eget som kan stå på egne ben. Så vi får se, men vi vet ikke. Altså, ting skjer så fort i den bransjen her. Den ene måneden så det inn, og den andre måneden så det altså ut. Og så. Jeg tenker at det viktigste bare å være seg selv. Være tro mot det, da kommer du lengst. Være åpen og ærlig. Ikke prøv å være noe annet, og det gjelder sånn generelt. Ikke prøv å være noe annet eller noe andre. Ja,
for man prøver å spille.
Ja, og det egentlig, det burde vært snakket om i forhold til flink pike også. Det jo det at man prøver å være noe annet enn det man egentlig Så at man må lære seg at man må være fornøyd med den man det man kan levere. Altså, vær tilfreds med den du Ikke prøv å være noe annet bare fordi du tror alle andre forventer det. Da kommer du lengst.
Du har hørt For et liv med Jessica Jansson Ramlett. En podcast fra Moss Avis. Musikken laget av Shinto.